Азатлык радиосу сөйлим бүген 30 сентябрь шәршәмбе көн. Микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. 19 ел язылган татар тарихи энциклопедиясе әзер. 7 томлыкның соңгы булып чыккан 4-нче һәм 5-нче томнары киң җәмәгатьчелеккә әле тәкъдим ителмәде. Азатлык архивы сәхифәсендә бүген 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә чыккан Казаным Казаным исемле махсус тапшыруларның берсен тыңларга чакырабыз. Булар барысы да Азатлыкта башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Федерация шурасы Русия гаскәрен читилдә кулланырга рөхсәт бирде. Сүз хәрбиләрне Сүриядә куллану турында бара. Сенаторларның Русия хәрби кешеләрен читилдә куллануны бер тавыштан хуплавы турында Кремль хакимияте башлыгы Сергей Иванов хәбәр итте. Федерация шурасы президент мөрәҗәгатен бер тавыштан, ягъни 162 тавыш белән хуплады. Тавыш бирүдән баш тартучыларда каршы чыгучыларда булмады, диде Иванов. Аның ассызыклавынча сүз фәкать һава хәрби кешеләрен куллану турында гына бара. Армияда хезмәт итүчеләрне җирдә барган операцияләргә җәлеп итмәячәкләр. Соңгы тапкыр Федерация шурасы Русия хәрби кешеләрен читилдә куллануны 2014 елда рөхсәт иткән иде. Ул вакытта Русия президенты Владимир Путин Русия гаскәрен Украинада Кырым автоном республикасында файдалануны сораган иде. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Русия Федерация шурасының хәрби кешеләрне Сүриядә куллануга рөхсәт биргән карарына хуплау белдерде. Бу хакта президентның матбугат үзәге хәбәр итә. Кирәкле карар, чөнки Ислам дәүләте оешмасы бөтен дөньяда зур проблема. Әгәр кырыс чаралар күрелмәсә, бу проблема тагын да артачак һәм бүгенге Федерация шурасының карарын тулысынча яклыйм. Ислам дәүләте оешмасы вәкилләре дөньяда исламның ролен түбәнсетергә тырыша. Әлеге оешма тарафдарлары кылган гамәлләргә традицион исламда урын юк. Ислам дәүләте оешмасы каршы тору өчен белемле кешеләр кирәк. Шуңа Русия президенты тарафыннан Болгарда ислам белем бирү үзәген булдыру бурычы куелды, ди Рустам Миңниханов. Билгеле булганча, Русия хәрбиләренең Сүриядә сугышуы турында соңгы вакытта хәбәрләр артты. Элегрәк Азатлыкка Татарстанның Шәмәрдән бистәсеннән Рустам да кызга сугышырга Сүриягә китәчәген әйткән иде. Татарстанда яман шыш ачыкланган кешеләрнең саны арта. Өлкәннәр 10 көнлегенә багышланган брифингтә Татарстан сәламәтлек саклау министры Гадел Фафин бүген андыйларның 80 меңгә якын булуын әйтте. Әле 10 ел элек без республикада һәр 83-нче кеше авыру дип сөйләгән булса, хәзер һәр 40-нче, 45-нче кешедә яшәгән районына карап рак ачыклана. Тормыш озынлыгы арту белән яман шыш очраклары да арта. Кешеләр йөрәк янәге инсультлардан түгел яман шыштан үлә, диде Вафин. Статистика Русиядә яман шыш кебек катлаулы чирләр Европа илләре белән чагыштырганда бик соң ачыклана. Русия медицина фәннәр академиясының хезмәт медицинасы институты хәбәр итүенчә, бу икътисади, юридик һәм социаль проблемаларга бәйле. 2013 елда Русиядә яман шыштан 291,775 кеше үлгән. Бу яктан караганда Русиядә иң куркыныч төбәк Ярославль өлкәсе. Монда 100 мең кешегә 487 куркыныч диагноз туры килә. Ингушетиядә, Дагыстан, Чечня, Ямал-Ненец автоном бүлгесендә рактан үлемнәр чагыштырмача аз. Татарстан белән Башкортстанга килгәндә яман шыш диагнозы куйган исемлеккә Татарстан Русия төбәкләре арасында 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында гына. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. 2013 елда Татарстанда яман шыштан 6,752, Башкортстанда 5,973 кеше үлгән. Татарстан китап нәшрияты Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясенә бәйге игълан итте. Бәйге таләпләре нигезендә яңа дәреслек урыс телле балаларга татар телен үзенчәлекле рәвештә укытырга мөмкинлек бирергә тиеш. Дәреслек и матур татар теле дип аталачак. Бәйгедә мәгариф оешмалары, татар теле һәм әдәбият укытучылары, методистлар, тел белгечләре һәм хәтта берничә автордан торган коллективлар катнашалар. Дәреслек проектлары 26 октябрьгә кадәр кабул ителәр. Әлеге бәйгедә җиңеп чыккан авторлар 16 ноябрьгә кадәр игълан ителәчәк. Беренче урын яулаучыларга 10 мең сум, икенче урын 7 мең, өченче урынга 5 мең сум күләмендә акчалай бүләк тә каралган. Бәйгенең шартлары белән Татарстан китап нәшрияты сәхифәсендә танышырга мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар тарихи энциклопедиясының хронологик яктан иң соңгы булып язылган 7 томның 5-нчесе басмаханадан чыкты. Ул 16-18 гасырларда булган вакыйгаларны кулашлый. Татар тарихи энциклопедиясе урыс телендә язылган. Түрк теленә тәрҗемә инде башланган. Татарчага чыгару турында әлегә уйламыйлар һәм татар тарихына багышланган хезмәтнең татарча чыкмавы кайбер галимнәрдә ризасызлык тудыра. Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин история татар җыелмасы турында азатлыкка сөйләде.
Татар халкының 7 том академик тарихы ул безнең халкыбызның үткән тарихының төрле мөһим этапларын үз эченә ала. Әйтик, урта гасырлар өчен төп критерий булып биредә дәүләтчелек тарихы алынган. Беренче том ул борынгы төрк кешеләре, ягъни хуннар, гуннар, хәзәр каганаты, төрк каганатлар, хәзәр каганаты белән бәйле булган бу көндә барлык төрк халыклар өчен уртак борынгы тарих булып саналган кешеләрне үз эченә ала. Һәм ул Народу степной Евразии в древности дигән исем белән басылды. Аның Әне җитәкчесе күренекле Петербург галиме Сергей Григорьевич Кашторный булды. Икенче том ул Идел буе Болгар дәүләте һәм Евразия далаларындагы күчмәннәр хакында. Бирдә сүз беренче тәш ул хронологиядан алып караганда 10-нчы гасырдан башлап 1236 елга кадәр, ягъни Идел буе Болгар дәүләтенең монголлар тарафыннан юкка чыгарылуына кадәр шуны били. 3-нче том ул шушы Идел Урал төбәкләрендә һәм аның янындагы территорияләрдә Алтын Урда дәүләте барлыкка килү, аның үсеше, чәчәк атуы, таралуы белән бәйле. Һәм мин аннан соң булсам, 4-нче том Алтын Урда таралганнан соң аның җирлегендә барлыкка килгән төрки татар дәүләтләре, Казан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Себер йорты, Касым йорты, Нугай урдасы кебек дәүләтләрне үз эченә ала һәм аларның 2-нче, 3-нче, 4-нче томларга якынча бер төрле структура хас. Анда, димәк, шушы төрки дәүләтләрнең территориясе, халкы, идарә структурасы, сәяси институтлары, хакимиятнең үзенчәлекләре һәм аның идеологиясе, шулай ук бердә яшәгән халыкларның тарихы, шул исәптән татарлар төрки халыклар әбәки күршедә көн күргән һәм шушы дәүләтләр составына кергән финно-угор халыкларының тарихы, бу дәүләтләрнең күрше илләр һәм халыклар белән дипломатик мөнәсәбәтләре, сугышлары чагылдыралар. Һәм әлбәттә инде матди һәм рухи культурага, профессиональ культурага зур әһәмият бирелә. Аннан соңгы 5-нче том, ул 5-нче томнан башлап Татарлар Россия сафына кергәннән соң бу ерде төп критерий булып цивилизацион караштыра. Ягъни татарларның мәдәни үсеше мәсьәләләре нигезендә ул төрле этапларга бүленде. Әйтик, әле менә чыгып җитмәгән, инде быел чыгар дип үтләнгән 5-нче том, ул татарлар дәүләтчелеген югалткандан соң 16-22 шартыннан башлап 18-нче гасыр ахырына кадәр чирне үз эченә ала һәм бирдә татарларның теге Мәүлид инде шушы үсешенә йогынты ясаган хакимиятнең эчке һәм тышкы сәясәте, аларның Россия империясындагы төрле сословияларга бүленүе һәм шушы сословиялар кысаларындагы аларның хукуклары, хуҗалык итүе, аларның мәдәнияте, халык иҗатияты һәм башка темалар, әлбәттә, һәм мин шулай ук аларда иҗтимагый фикер үсеше һәм хакимияткә каршы чыгышлары, ягъни бөтен әһәмиятле булган темаларны безнең галимнәребез яктыртырга омтылалар. 6-нчы том ул шушы үсеш белән 19-нчы гасыр чигеннән башлап 1905 елга кадәр булган кешеләрне үз эченә алды һәм биредә инде татар халкының үсешен ниндидер Казан губернасы белән генә чикләнмичә, бәлки Россия һәм Россиядән читтә яшәгән этник төркемнәрнең диаспораларында тормыш рәвешен өйрәнү аркылы яктыртырга тырыштык. Һәм биредә аларның тормыш көнкүрешләре күп төрле аспектларда чагылыш тапты. Беренче ятта социаль демография халәте әйе. Көнбатыш Сибирдә, Казахстанда, Түбән Иделдә, Төркстанда, Үзәк Россиядә, Кырымда, Литва Польша татарларының хәле, шәһәрләрдәге татарларның тормыш көнкүреше, аларның Идел Урал төбәгендә социаль структурасы һәм башка мәсьәләләр. Һәм инде Россиядә халыкларның тормыш рәвеше сословиялар белән билгеләнгән сәбәпле, татарларны рус хакимияте 18-нче гасырдан башлап крестьян халкы итә, чөнки аларның йомышлы татарлар һәм мурзалар катламын, ягъни феодаллар катламын икенчеләр категориясенә күчерә. Без инде шушы принципны нигез итеп алып, аларның социаль һәм хокукый халатын дворяннар, шулай ук хәрби йомышлы группасына караган казаклар, миширяклар, башкортлар, этно социаль төркемнәре аркылы, шулай ук тикерләр һәм крестьян сословиесе төркемнәре аркылы чагылдырырга тырыштык. Моңардан тыш, халыкның үсешенә бик зур йогынтыны әле Россия империясе битендә ул мир империя. Бик зур дәүләт, шуңа күрә аның эчендә аерым төрле сәл экономиктан китерешү бара. Татарлар яшәгән төбәкләр, Идел һәм Урал төбәкләре беренче ятта, алар аграр төбәк. Россиянең промышленность предприятиеләре үзәк һәм көнбатыш районнарда үскән була. Шул сәбәпле, менә бу факторда, менә шушы һәр төбәк үзенчәлеге, әлбәттә, халыкның үсешенә, андагы капиталистик үсешкә һәм башка социаль барышка зур йогынты ясый. Менә шуна чыгып караганда, 19-нче елның 1-нче яртысында һәм 2-нче яртысында Идел Урал төбәгендәге татарларның икътисади үсеше мәсьәләләрен, ягъни игенчеләрнең тормыш көнкүресе, крестьян хуҗалыгын, Россиянең ярминкәләрен һәм төбәк ярминкәләренең аларның үсешендә өлешен, татарларда һөнәрчелек һәм мануфактура, шулай ук фабрикалар оешу, шушы мәсьәләләрнең барышында ярдәм итәргә. Татарлар әле бу чорда 19-нче елның 1-нче яртысында халыкара масштабта да йогынты ясыйлар. Беренче чиратта сүз бара Россиянең җитештергән продукциясе көнбатышта сатып алынгач, бу товарларны көнчыгыш илләренә, беренче чиратта мөселман илләренә чыгарыла. Бигрәк тә 19-нче елның 1-нче яртысында Урта Азия белән сәүдә һәм хуҗалык элементларын урнаштыру һәм киңәйтү. Ирәдә шулай ук төрле-төрле дипломатик һәм хәтта разведка миссияләрен башкару буенча татарлар актив җәлеп ителәләр. Алар шулай ук тылма сыйфатында киң файдаланалар һәм Урта Азия дәүләтләре белән мөнәсәбәтләрдә һәм инде казах җирләре белән мөнәсәбәтләрдә. Без шулай ук аларның яшәүче Урта Кавказны яулап алганда хакимиятне аларны нинди рәвештә файдаланырга тырышуын, шулай ук инде Усманлы дәүләте белән мөнәсәбәтләрен дә ачып бирергә тырышты. Алар инде рекрутлар һәм инде теге новобранецлар буларак төрле хәрби кампанияларда катнашканнар, бу ягында Ватан сугышында булсын, Кырым сугышында булсын, аннан соңгы Рус төрек сугышында булсын, барысында без чагылдырырга тырыштык. Һәм инде аерым бер бүлекне бирдек дини институтларга, биредә аны икегә бүлдек, мөселманнарның дини институтлары һәм татар керәшеннәренең дини институтларын карап чыктык инде. Һәм шушы ук менә халыкның үсешенә зур йогынты ясаган самодержавиенең социаль һәм милли сәясәте буенча махсус бүлек бирдек. Шулай ук милли азатлык хәрәкәте буенча аларның чыгышларын һәм безнең төбәк халыклары татарларның күрше төбәк халыклары белән мөнәсәбәтләре, чуашлар, марилар, мордовалар, утпыртлар, руслар белән мөнәсәбәтләрен яктырттык. Шулай ук аларның этнографиясы һәм мәдәнияте буенча татар милләтен оештыруга шушы мәдәният аркылы барган үзгәрешләрне, җәдитчелекне, мәгърифәтчелекне, тарихи белемләрнең артуын, мәгариф үсешен һәм башка проблемаларны карап чыктык. Һәм шушы томларның тагын бер үзенчәлеге бар, аларның беренче өлеше фәнни мәкаләләрдән торса, аларның барысының да кушымта рәвешендә шушы чорда караган һәм шушы чорда булган вакыйгаларны һәм фактларны аеруча калку итеп күрсәтә торган чыганаклар корпусы да бирелгән. Алар бу бөтен томларга да хас. 7-нче том, соңгы том, ул Татари Татарстан 20-м, начале 21-го века дип атала. Безнең беренче ятта 1905 елдан башланган Казан губернасындагы һәм татар җәмәгатьчелегенең 1917 елга хәтле тарихы яктыртыла. Аларның социаль-экономик үсеше һәм сәяси төрки татар хәрәкәте яктыртыла. Хакимиятнең ішкі сәясәте, мәдәнияте һәм инде революцияның барышы, татарларның аларга мөнәсәбәте, Татарстан республикасы, автоном республикасы ирешу. Аның үсеш этаплары аркылы безнең татар җәмгыятенең үсеше бирелә. Һәм соңгы бүлеге шуның хәзерге Татарстанга багышланган.
Шиһабиддин Мәрҗани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге татар тарихы энциклопедиясе авторларының берсе Илдус Заһидуллинны тыңладык. Бу хакта тулырак мәгълүмат һәм татар энциклопедиясенең барлык өлешләренең эчтәлеге турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы сәхифәсендә бүген 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә чыккан Казаным Казаным исемле махсус тапшырларның берсен тыңларга чакырабыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Казан шәһәренә 1000 яш тулу уңае белән әзерләнүче Казаным, Казаным тапшырулар шәлкеменең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген Казаннан читтә яшәсә дә, баш калага гашыйк шәхес, танылган рәссам Хәйдәр Сайбатал турында сөйләрбез. Язманы Али Гилми әзерләде.
Татарстанга кайту һәрчак кызыклы кешеләр белән күрешү өчен бер форсат булып тора. Ә инде 1000 еллык тамашалар алдыннан бигрәк тә. Бу көннәрдә Казанга дөньяның төрле якларыннан кунаклар килә. Араларында күренекле шәхесләр дә бар. Хәйдәр абый Сайбаттал белән Изге Биләр җирендә Сәләҗинында таныштык. Танылган галимебез Әнвәр абый Хәйри, беләсеңме бу мәшһүр рәссамны, милләттәшләребез сурәтләрен тарихка язып калдыру өчен махсус Казанга килгән дип таныштырды. Өлкән яшьтә, ләкин җиңел гәүдәле, күләш йөзле агай егетләрчә каты итеп кулымны кысты. 80 яшьне берничек бирмәссең. Казанга кайткач күрешергә килештек. Хәйдәр Сайбаттал, танылган портретлар остасы, график. Ярты өстәл зурлыктагы ак кәгазьгә кеше сурәтләрен төшерә. Бары тик сифатлы кәгаз, каләмнәр кулланам. Андый портретлар мәңгелек ди ул. Һәм 5-6 гасыр элек ясалып, бүгенгә кадәр сакланган мәшһүр рәссамнарның эшләрен мисал итеп китерә. 1923 елда Казахстанда туган Хәйдәр абый сугыштан яраланып кайта. Петербурда полиграфия институтын тәмамлый, 3-10 ел сәнгать академиясендә укыта. Шәһәрнең баш графигына әйләнә. Соңгы 12 елда Финляндиядә яши. Бу елның алтын тамга дигән мактау билгесенә ия була. Казанның Азин бистәсендә 9 катлы йортның бер кичкенә фатирында Хәйдәр абый безне тормыш иптәше Әлфира апа белән каршы алды. Сүз артыннан сүз китте.
Так мы выставили. Ну, да, Гиждер, вот так, потеша был, да. Шел выставку, да. Ну, вот у Махта Гаритка Басла, рецензия была, да, телевидение, да, радио. И шунда, как даже финская делегация. И она же без дня выставка Хурабча, Кудлар, Финляндия. Финляндия у меня и Ферабляндский Леонда. Без дня Жердури Гиждер, Олта Бульмеля. Олта Бульмеля, Зур. Даже залы были, вот тут вишна залы были, что верили, и все раз, все поеды. И что мы идем, мы шли в Ашлады, в Финну, в Сухушта, в Луган, только, ну, Балачева, да, в Линде, Хукмат, Теш, Тагай, Кшляр был, да, мы шли в Ашлады, только, в Финну, в Луган, только, кшляр. Был депутат парламента, был, да, военный, да, был, да. Кстати, мы шли в Ашлады, и к мне на ртах, в Финну, в Луган, только, кшляр. Еще, ой, 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 100 яшьлек әбиләрне хәтерләдек. президентлары, бүтін президентлары Финляндия эшләдек. Шу портретларыннан алар китап чыгару уйладылар. И китапта 140 портретларын осылар, бик әйбәт итеп басылар. Бизгә хөкүмәт бирде, ну, үршәкнең золотой знак почета.
Гомеренең зур өлешен читтә иҗат итеп, читтә дан казанган Хәйдәр абый көннәрнең берендә үзенә мин халкым өчен нәрсә эшләдем соң дигән сорау куя.
Хәйдәр уйлап бирәм бер вакытта. Мин дә мин татар кешеке. Татар малай. Мин уйлап бирәм. Ничек без бит үзебез халыкка бер нәрсә эшләмәдек. Бер рәсем дә эшләмәдек үзебез халыкка. Ничек кер дип алай күңелсез бит. Россиядә мин рус художникләр. Финляндия мені қазір финский художник почти, библиотекалар бар, кітаптар шықты, статьялар, көп статьялар дөді. Ойлан береміз да, и генерациялар бейді мені. Өзімізге қалқа бір нәрсе шаймағаш, йот, йот бейді. Ойлан өпілерді да, шарбілен, айда бар емаш қозаққа.
Әлфира апа белән бергәләп Хәйдәр абый Казанга юл тота. Моңарчы Казанда булганнары юк. Танышларында тукталып, язучылар берлегенә килеп керәләр. Әлфира апа дәвам итә.
Шаһинур Мустафинның кабинетына кердек тә, менә шушы альбомыбызны күрсәттек. Финляндиядә чыккан альбомыбызны сөйләп бирдек. Менә безнең үзебезнең теләгебезне. Үзебезнең халыкка хезмәт итәсебез килә, татарларның зыялыларын кулдан килгән тикле эшләп китәрик дип әйттек. Шулай сөйләшеп утырганда бер кеше килеп керде. Бу кеше башын тыкты да кире чыгып китте. Мин Хәйдәрне карадым да әйтәм, кара, нинди матур мен әйтәм, портрет чыгып китте димен. Шул сүзне ишетеп, бу тагын килеп керде. Килеп керде дә Мустафин әйтә, Әнвәр ди, бу Әнвәр Хәйри булып чыкты. Менә монда шундый кешеләр килгән, сине нинди сөйләшеп алады ди. Шуннан соң Әнвәр әйтә, мин дә сөйләшеп кенә тормайм ди, минем белән булган кешенең барысын да юллары уңышлы була ди, әйдәгез үзем алып барам ди. Аның икенче көнне хәзер бу Закиров белән сөйләшкән, Камал исемендәге театрның директоры Шамиль Закиров белән сөйләшкән дә безне Тукаева 126-нчы йортта гостиницалар бар шунда. Шул гостиницага безне куйдылар да, шунда без 40 көн тордык. 40 көн эчендә 26мы, хәзер истә юк, 28мы портрет эшләдек.
Финляндиягә киткәндә үзләре белән 60лап фотосурәт алып китәләр. Күбесе инде дөньядан киткән шәхесләрнеке. Икенче кайтуларына бу шәхесләрнең дә әзер сурәтләрен алып кайталар. Казанга олы бүләк итеп.
Менә шул портретларны былтыр Казанның 1000 еллыгына дип атап, бик зур яхшы бүләк булыр иде. Башка безнең бүләгебез юк. Шулай итеп без 110 портретны 3 миллионнан да артык хакы белән бүләк итеп бирдек мең еллыкка Казанны. Ул 110 портретны хәзер альбом ясап яталар. Хәзер ансы инде истәлек, ансы уже история булып калачак, Аллаһы бирсә. Хәзер инде гомеребез булса, алда саулыгыбыз булса, менә хәзер башланык ветераннарның, сугышта булган ветераннарның портретларын эшләргә. Ни өчен ветераннарның портретын эшли дип сораганда, Финляндия бик күп кешеләр кызыксыналар. Нигә ул бик нык яратып эшли ветераннарны дип әйтә. Чөнки ул үзе 7 җирендә яраланып, әле дә немецкий осколокның кулында йөртә, уң кулында. Үзе ул сугышта булган 43-нче елны сугышка китеп, 44-нче елның февраль аенда каты яраланып, ярты ел госпитальдә ята, госпитальдә яткач ул уже эшкә ярамый. 2 ел пенсионер булып яши инде. Шунда Ленинградны восстановительләргә калдырганнар. Аннан соң шунда укырга керә. Мәскәү полиграфический институтының Ленинградский филиалында укый. И шул ук вакытта ул Пушкинский домның художнигы булып эшли, яшь кенә көенә. Шулай итеп 6 ел үтеп китә, институтны бетерә, аннан соң инде аңа зур эшләр бирәләр. Главный художник графики булып эшли Ленинградта. Аннан соң 28 ел менә Финляндиягә киткәнче, 93 елга тиклем Академия прикладного искусства дип аталган. Шунда ул 28 ел преподавать итте. Шундый зур эшләрдә эшләп 93 елны Финляндиягә чакыргач, без инде уйладык, хәзер эшләргә җитәр, уже 70 яшы тулданда. Шуннан хәзер пенсиягә чыкты. Пенсиягә чыккач инде хәзер һәр бер көнебезне портрет эшләп үткәрәбез. Ул үзенең иң зур теләгенә иреште. Аның көне-төне портрет эшләсе килә.
Хайдар абый шулай эшли дә. Хәзер аңа бер туктаусыз кешеләр агыла. Һәр портретка 3 сәгатьләп вакыт китә. Арыгач бер ара тукталып ял итеп ала, кабат керешә. Әлфира апа ярдәм итә, каләм ошлы киңәшләр бирә, ул үзе дә рәсем ясауга гашык. Шулай бергәләп иҗат итәләр. Гомумән, бу мөләем парга караганда, мөхәббәт өчен яшь дигән нәрсә юк икән дигән фикергә киләсең. Хәйдәр абыйның иң күп ясаган портретлары да беләсезме кем? Әлфира апа. Шануы кыен, ләкин ул аның меңгә якын сүрәтен ясаган. Үзе әйтүенчә, берсе дә берсенә ошамаган. Казанга килгәч исә Хәйдәр абый тагын бер тапкыр гашик булган. Бу юлы Казан каласына.
Хәй без монда булмадык, беренче мәртә килдек, монда тумадык. Казан урамында йөрәдә мин монда туган кебек. Бу җирдә йөргән кебек. Ана минем сүземдә җитми әйтергә. Бик кадерле, бик матур. Мондай шәһәр, мин яшәсәм дә мондай шәһәр. Мин күп ел дә булдым. Англия, Франциядә дә булдым. Италиядә, Африкада, Марокко, Тунис, Турциядә, Грециядә. Ну, бу шәһәр минем иң кадерле шәһәр.
Рәссам һәм рәсемнәр турында радиодан сөйләүе җиңел эш түгел. 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрү кирәк диләр бит. Хәер, Хәйдәр абыйның иҗатын хәзер Казанның Милли музеенда күреп була. Тиздән аның рәсемнәреннән төзелгән китап дөнья күрергә тиеш. Бу эшне Әнвар абый хәйри хәстәрләп йөри. Ниятләре тормышка ашсын. Шуның белән Казаным Казаным тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу елы ул танылган рәссам Хәйдәр Сайбатталга багышланды. Ни өчен икәнен аңлагансыздыр. Сезнең белән Али Гылми булды. Исән-сау булыгыз.
Азатлык архивы шәлкеменнән чираттагы тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә Казаным Казаным исемле махсус тапшырулар әзерле иде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.